Komentar tedna.
Kako prijetno se živi te dni v Sloveniji. Vse povsod veselje ob zmagah slovenske košarkaške reprezentance na evropskem prvenstvu, ki se dogaja v naši deželi. Po nekaterih hišah v mojem kraju so na balkonih zataknjene slovenske zastavice, avtomobili se vozijo in skozi okna plapolajo slovenske zastave. Nikjer ni naših in vaših, nikjer ni levih in desnih, nikjer ni pozicije in opozicije. Še proslave, ki se dogajajo te dni, nekako bledo izvenijo v medijskem prostoru. Kako je bila lepa ena od izjav reprezentanta: vesel sem, da smo združili Slovenijo. Skupaj držimo pesti za naše. To pot imajo pesti pravi pomen. Držati skupaj, ne pa se z njeno simboliko boriti proti kaj si ga vidi komu. Včasih tudi kar tako, mimo vsega in brez pravega cilja. Kako bi bilo lepo, če bi takšno stanje trajalo še naprej? Ne mislim na športnem področju in zaradi zmagovalne miselnosti pod športnimi reflektori. Ne zato, ampak zato, da bi končno vsi skupaj stopili in skušali skupaj premakniti to stanje brezupnosti in težkega položaja. Je že res, da mora biti ob igrah tudi kruh, ampak do tega kruha se lahko pride s skupnimi napori, brez nasprotovanj enih in drugih. Seveda pa je potrebno pri tem počistiti umazanije, ki so se nabrale v letih po osamosvojitvi. Na stadione prav gotovo ne sodijo tisti, ki žvižgajo pri nasprotnikovih himnah, ali pa tisti, ki lomijo stole in uveljavljajo moč na nepravi način. Niti ne tisti, ki na igrišču kalkulirajo to in ono za svojo korist. Podobno in prav tako v politiko, gospodarstvo, sodstvo ne sodijo tisti, ki ne spoštujejo osnovnih principov poštenosti in jim je laž in prevara osnovno gibalo za doseganje lastnih koristi. Zato bi bilo nujno potrebno in to takoj urediti pravno državo, uvesti red, odstaviti vse, kar diši po goljufiji, počasi spet pripeljati vrednote v slovenski prostor in imeti pred seboj cilj, ki je podoben ciljem športnikov katerega koli področja. Naj končno iz tega prostora izginejo imena, ki se neprestano pojavljajo v visokih pozicijah politike, sodstva ali gospodarstva in so skoraj vedno povezane s korupcijskimi posli. Žal imajo dobre svetovalce, ki jim znajo poiskati luknje v zakonih, da izpadejo nedolžni in mirno delujejo naprej in se smejijo v brk celi Sloveniji. Kako je možno, da gospodu, ki je zgradil svojo haciendo na nedovoljen način in brez dokumentov, ne rušijo hiše toliko časa, da jo lahko mirno prepiše na ženo in se medtem stvari toliko uredijo, da vse skupaj postane legalno? Hej, kje pa si ti, mali človek, ki ti takoj, ko ne moreš plačati vseh položnic, zarubijo hišo? Mogoče bi pa moral k smejočemu prijatelju, ki stvari dobro obvlada. Brez skrbi, ker nisi iz njegove jate, ti ne bo nič pomagalo. Oprostite, ampak nekateri imajo res za norca vso Slovenijo. Mi bomo pa take še kar naprej volili, za karkoli se bodo potegovali. Volili jih bomo po videzu, po vrsti obleke, po oguljenih frazah, po barvi oči, nekako tako, kot bi bile volitve lepotno tekmovanje. Kako že gre tista o butalcih? Odstraniti bi morali tudi vse, ki politiko izkoriščajo za svoje koristi. Kako je možno, da je primorski gospod s tono masla na glavi zaradi črnih gradenj in mahinacij lahko sploh prišel za predstavnika ljudstva v parlament? In kako je možno, da je ta isti gospod lahko postal vodilni človek v Luki Koper? Koliko mu je bilo za Slovenijo? Pasi drek in kup fraz ter leporečja njega in vodilnih v njegovi stranki. Samo zato mu je šlo, da je lahko zlezel po stopnicah politike do dobre pozicije v gospodarstvu. Seveda, tam spet diši denar. Takih istih, ki stvari obladajo do obisti, je kar nekaj in preveč. pa take bi bilo treba ja zapreti in jim pobrati vse, kar so na nepošten način pridobili. Potem ne bi bilo treba nobenih kriznih davkov, kaj šele zmanjševanja pokojnin in pretiranih varčevalnih ukrepov. Ampak oni imajo svojo jato. Vrana vrani pa tako ali tako še nikoli ni izkljuvala oči. Pa vendarle mora biti nekje konec tega morečega tunela. Pa saj vendarle morajo biti na tem našem koščku na sončni strani Alp ljudje, ki so pošteni, pošteno mislijo in bi hoteli narediti nekaj dobrega za državo in ne imeli pred očmi samo lastne koristi. Takšne bi bilo potrebno umestiti na pozicije, ki bi državo pripeljale v boljši položaj. Tudi mlade, ki zdaj doma ne dobijo službe in raje odhajajo v tujino. Z novimi, poštenimi ljudmi na vseh področjih, ki bi jim verjeli, bi lažje premagovali krizne čase. Tako nekako kot navijači. Če tudi ne gre ekipi, so do konca z njimi in jim ostajajo zvesti tudi takrat, ko so namesto zmag porazi. Marsikakšen zoperen zakon bi lažje sprejeli, marsikakšen ukrep v gospodarski organizaciji bi bil sprejemljivejši. Stopili bi skupaj. Kot navijači, verni in neverni, politično različno usmerjeni, drugačni, pa vendarle enaki, z veliko razumevanja in tolerantnosti, ter seveda sprejemanja drugačnosti. Pod pogojem jasno, da bi pri glavi ne smrdelo. Pa še nekaj bi bilo potrebno. Dokončno bi morali pregnati laž iz naše dežele. In to laž, ki se vleče že več kot 50 let. Na tej laži živimo že od 45. leta. Slovenska zemlja je eno samo prikrito grobišče. O, ko bi vsaj bilo grobišče, eno samo posmrtno smetišče ubogih ljudi, ki so jih med vojno ali leta 45 brez sodbe pobili in zmetali v jame, rudnike in jaške. Vtipkajte na internetu besede prikrito grobišče. Pa se vam bo odprl zemljevid Slovenije s temi grobišči. Na malo več kot 20 tisoč kvadratnih kilometrov je kar 600 registriranih grobišč. Koliko je pa še neregistriranih? Grozljivo. Legenda znakov pokaže, da je vsa dežela eno samo grobišče. Skoraj ni jame, ki ne bi skrivala usodo pobitih. Kjerkoli bagar zakoplje v zemljo, odkrije kosti pobitih po vojni. Medvojni in povojni poboji ostajajo grda, nedokončana zgodba prikrivanja in laži. Zgodba, ki ne osrečuje in ki prinaša več negativne energije kot pozitivne. Preganjanje laži ne pomeni iskanja krivcev, maščevanja. Vsak bo zase odgovarjal in resnici na ljubo je večino krivcev že čas poklical na odgovornost. Prepričan sem, da ne bo v slovenskem prostoru prej miru in sožitja, dokler se ne uredijo zgoraj omenjene stvari. To smo dolžni tako mladi kot stari za dobrobit naroda. Nedorečenost in potiskanje zgodovinske grozljivke pod preprogo prinaša nove in nove razprtije, ki ne združujejo, ampak ločujejo. Država bi morala poskrbeti za vse, kar bi bilo po mnenju strokovnjakov, ki se ukvarjajo s tem, potrebno postoriti. Kljub krizi bi se moral najti denar tudi za to. Ob Ženevski konvenciji bi morali imeti v mislih to, da je človeško imeti grob, da je človeško imeti ime ali znamenje tam, kjer so ostanki nekega življenja. Človeško je vedeti, kje so tisti, ki so bili del našega sobivanja. In prav tako je človeško prihajati na kraj, kjer iščejo počitka nasilno pobiti in tam prižgati svečko. Nečloveško je to ne imeti. Toliko za danes. Navijajmo še naprej, ne samo na športnem področju, tudi na drugih področjih, za dobre in poštene ljudi, ki bodo iskreno delali za dobrobit ljudi in države. Za vsakega od nas, da bi bil pripravljen drugemu ponuditi dlan, in ne pest, da bi končno enkrat, kljub razlikam, bili vsi samo naši. Dajmo Slovenija!
Komentar tedna.